Кога и как ще свърши войната на Русия в Украина? Това е големият въпрос днес. Здравейте, аз съм Иван Бедров. Войната на Русия в Украина навлезе в своята четвърта година. Това стана само преди няколко дни. Сега и двете страни говорят за преговори, а Съединените щати и Русия дори вече ги започнаха. Утре, другата седмица, по-другата, следващия месец, след няколко месеца, кога и как ще свърши войната? Отговорите ще търсим днес заедно с журналистката от Свободна Европа Татяна Ваксберг. На 24 февруари 2022 година, преди 3 години и няколко дни, Путин нарече нападението си специална военна операция. Трябваха им 3 дни, за да подчинят Украина. Това не се случи. Украинците успяха да отвоюват голяма част от атакуваните в първите дни територии, но все още губят близо 1/5 от земята си. Украина не се предаде и това се дължи както на мобилизацията на самите украинци, така и на военната и финансова помощ, която получиха от Европа и Съединените щати. 3 години по-късно най-споменаваната дума е преговори. Президентът на САЩ Доналд Тръмп прекрати изолацията на руския президент Владимир Путин и двамата вече говориха. В същото време украинският президент Володимир Зеленски договори с Тръмп споразумение между САЩ и Украина, което ще даде на американците достъп до украински полезни изкопаеми, а пък украинците се надяват това да продължи американската военна помощ. И все пак, утре, другата седмица или следващия месец, кога и как ще свърши войната на Русия в Украина? Това е големият въпрос днес. Татяна Ваксберг е тук в студиото. Здравей и добре дошла.
Здрасти. Няма
колко
отговор.
Близо?
Няма отговор на този
добре,
въпрос. Задаваш въпроса, който всички си задават, но никой не може да отговори на него.
Затова сме го нарекли големият въпрос.
Да.
И все пак, можем да смятаме времето назад. Тази война е на 3 години и няколко дни, т.е. навлезе в своята четвърта година. Колко близо, или поне колко близо изглежда да е краят на тази война?
Ами аз се бях осмелила да направя прогноза. Това беше миналата година, януари. И тогава казах, че войната във вида, в който я познаваме днес, т.е. към януари миналата година, ще продължи максимум 2 години. Причината за тази прогноза беше пресмятането на ресурсите, с които разполага Русия, т.е. агресора в тая война. Сега, такива прогнози не дава никой. След като през 2022 година бяха давани много оптимистични за Украина прогнози, а и състоянието на бойното поле даваше всички основания за такова схващане, че войната няма да продължи дълго. Но войната продължава дълго и това, което виждаме в момента, натиска върху Украина да приеме преговори, е стъпка, която надали може да доведе до мир, каквото и да говори българският президент Румен Радев. Причината за това е неизчисление, отказ от това да се изчисли какви са реалните желания на Путин. Ние наблюдаваме тази война от 3 години, ние изследвахме думи, които президента Путин е казвал в дълги години преди тези 3 години и ние знаем, че неговото автентично желание е в това да унищожи Украина. Той няма никакво намерение
да
спира войната. Да.
Да, ще стигнем и до позициите съответно на руската страна, Украина и на Съединените щати, които са сами решиха да бъдат основен фактор в преговорите в момента. Добре, и нека да се върнем обаче към ситуацията в момента. Каква част от територията на Украина владее Русия?
В момента владее около 20% от територията на Украина. Но за да си дадат сметка зрителите как се е развивала войната в тези 3 години, ще дам само 3 числа. И по тях може да се проследи какво се е случвало с украинската територия. Значи за месец и половина в началото на войната, това е време, в което Украина няма никакво оръжие, няма никаква помощ реално, за което президента Зеленски в последствие бива много обвиняван, Русия превзема 27% от територията на страната. Сега голяма част от този процент, разбира се, са по-рано завзетите Крим и Донбас. Но за това ще говорим може би по-късно. Значи 27% от украинската територия е превзета. Това е територия голяма горе-долу, колкото държавата Тунис. към края на същата година, в резултат на това, че Русия се изтегли от част от областите, а Украина я изтласква от други области, други две области, резултатът е, че Русия започва да контролира вече само 18% от територията. Тоест от 27 заброени месеци стигаме до 18%, които Русия контролира. Тие 18% са горе-долу, малко над територията на Австрия. И така протича една много сложна за разбирането на всичко 2023 година, втората година от войната, когато тези 18% се задържат, защото нито една от двете сили не може да напредне съществено в нито една посока. Тоест войната се смята сякаш за зрителя, войната изглежда сякаш застинала. Никой не напредва.
Има един такъв въпрос. Извинявам се, ако звучи прекалено наивно. Тази война продължава абсолютно всеки ден. Имаме ли в тези три години назад ден, в който, например, не е изстреляна нито една ракета?
Не. Не. Няма нито един ден и бих казала, че няма нито една нощ. Значи, това всъщност, този въпрос, който ти наричаш наивен, реално е в сърцето на проблема. Защото докато ние всичките с момента сме се втурнали да се занимаваме с геополитика, кой какво подкрепя, кой какво не подкрепя, реалността е, че войната е ежедневие, тя продължава 24 часа на ден, тя продължава 7 дни в седмицата. Така е от 3 години. Няма ден без изстреляно нищо.
И умират много хора, тази дума много може да не казва много, но не знам дали можем да използваме по-точно. Само ще цитирам. На 16 февруари тази година, 2025, президентът на Украина Зеленски казва, че има 46 000 убити украински войници и 390 000 ранени. Според данни на Съединените щати, убитите украински войници са повече, между 60 и 70 000. Цивилните хора, които са загинали по данни на ООН до края на 2024 година в Украина са 12 000. От руска страна числа, когато се появяват изобщо за жертви на фронта, за убити войници, са много по-големи. Защо всъщност не знаем точния брой на хората, които са загинали до момента?
Аз ще ви отговоря с един пример. Ние с теб знаем, помним и сме очевидци на югославските войни. В югославските войни беше постигнато едно число, подкрепено от ООН, подкрепено от Европейската общност, подкрепено от американските посредници за постигане на мир в Босна. Това число беше 200 000 жертви. Това число се повтаряше непрекъснато, превърна се в нещо като мантра, нещо като сигурен факт. Минаха 10 години от войната, когато специална комисия, натоварена с задачата да преброи жертвите, от двете страни говорим, установи, че става дума за 100 000 души. Може да греша, но греша с много малко, пропорцията е вярна. Всяка война причинява жертви, които са неизчислими в момента, в който войната тече. Най-смисленото нещо, което до този момент ми е известно да се прави, е едно журналистическо усилие, в което и Радио Свободна Европа участва до някъде, BBC най-вече, което изчислява броя на загиналите руски войници по броя на некролозите и по други публични данни. Тоест, резултатът е, че те постигат едно число, което със сигурност е вярно като минимално число. Това е абсолютно излишен разговор за това колко са жертвите. Жертвите се измерват с десетки хиляди, е според мен единствения верен израз.
Много е вероятно и повече. Mm-hmm. Защо Путин започна тази война? Всъщност, какви цели си постави той тогава, на 24 февруари 2022 година, и какво постигна или не постигна до сега?
Сега, това е много хубав въпрос, защото отговора, когато започнем да му отговаряме, ще видим, че Путин не е постигнал нищо в тази война, освен брой на жертвите. Това е всичко, което е постигнал. Ако си служим с неговите собствени цели. Неговите собствени цели в самото начало бяха две. Да осигури демилитаризация на Украина.
Денацификация и демилитаризация
са някакви
цитати.
Това са цитати. Той каза това. Да, той каза това. Както знаем, тази война започна по негова заповед. Тази заповед беше обявена по телевизията, т.е. няма никакво съмнение кой издал разпореждането, кой го е инициирал и какви цели е казал, че преследва. Значи той иска да денацифицира, след малко ще видим какво е това, Украйна, да я демилитаризира и да освободи местния народ от един гнет, който е геноциден. Има геноцид, казва той, който се провежда вече 8 години от украинските сили срещу рускоговорящите хора в Украина. И ние отиваме да ги освободим. Оттам думата освобождаване започна да се превръща, но да не бързаме толкова, нали, напред. Думата освобождаване се превърна в така клише на пропагандата. Хората, които живеят в Русия и консумират всеки ден пропагандата по телевизията, знаят, че те освобождават Украина. Сега да се върнем на целите. Денацификация. Той казва, че начало на Украина, Путин казва, че начело на Украина стои един нацистски режим. Този нацистски режим се ръководи от президента Владимир Зеленски. Това в отделни други негови изказвания е гарнирано с твърдението, че той някак си е узурпирал властта, защото преди той да я завземе е имало преврат.
Ще се хвана за тази дума нацистски режим. Ама съвсем накратко, какви са критериите? Тоест, за да разберем, че този режим, че това управление в Украина е нацистко или не е нацистко, какъвто е фактът, то не е нацистко, как го разбираме това?
Как го разбира Путин е много по-важно. Путин разбира и формулира на глас нацизма като проява на геноцид спрямо рускоязичното население в Украина. Сега, 3 години след войната, хората всичко следят, гледат телевизии, слушат радиа, четат вестници, много пътуваха до там и знаят много добре, че в Украина няма никакъв проблем с говоренето на руски, а проблема възникна след като Путин нападна Украина, когато украинците, които не говореха много добре своя роден език, започнаха да го учат допълнително. Ние сме писали за това много пъти. Това е уникален феномен. Така, значи критерия за нацизъм е това. Критерия за нацизъм е, че едно правителство, което е дошло на власт след преврат, казва Путин, преврата е бил проевропейски и той има предвид Майдана, протестите на украинците.
2014 година,
когато хората протестираха срещу намерението на тогавашния им президент, който не беше Зеленски, намерението да откъсне Украина от Европа.
Всъщност, късна есен на 2013 започнаха събитията, за да сме съвсем акуратни.
Да. И тогава хората защитиха европейската кауза. Значи в момента, в това положение, в което тогава беше Украина, в момента се намира Грузия. Тя
добре,
има...
За, да не отиваме чак там. Този въпросът, какви цели си постави Путин и какво постигна, не постигна нито една от целите, които си постави.
Да, но нека да кажем за денацификацията. Значи той иска да ги освободи и да ги денацифицира. Изведнъж се оказва, че доверието към Зеленски е 57%. Има, чакайте, извадих си едно друго число. Един момент... Вярно ли е следното твърдение, че Зеленски е украински патриот? Общия отговор да и по-скоро да е 74%. Значи няма много вид на нацистски режим. Тоест тази цел с денацификацията не е постигната, защото е абсурдна.
Добре, следващото е... Малко, нито една от целите не е постигнал, които си постави. Какво става в момента на бойното поле? Ще цитирам само няколко числа от Института за изследване на войната. Това е американска неправителствена организация, в която работят много бивши военни. Тя е близка и до оръжейната промишленост. Един от тинк танковете, както се казва, които имат експертиза, наложили се, че имат експертиза по тези въпроси. Според техни данни, в последните няколко месеца Русия напредва много малко. От тази почти една пета от територията на Украина, която тя владее, тя всеки ден завладява още някакви съвсем малки парченца и примерно скоростта през ноември 2024 година е била с 27,94 квадратни километра на ден. Месец по-късно, декември, вече е 18,10, т.е. върви надолу. Януари 25 вече е 16,10 квадратни километра на ден. И изчислението на Института за изследване на войната е, че ако нещата продължат да се развиват по този начин и Русия да продължи да напредва с тези крачки, да напредва все пак, но с такива малки крачки ще са и необходими 83 години, за да превземе територията на Украйна. Така какво се случва в момента?
В момента се случва това, което ти каза, само че цялото изчисление, подредбата на тази информация и така нататък е твърде обнадеждаваща, за да можем да спрем само до тук. Аз ще се върна към това, което Путин искаше да постигне, но всъщност не постигна. Неговата втора цел беше демилитаризация. Той постигна точно обратното, защото Украйна беше захранена с оръжие от най-различно естество, от десетки буквално държави, в много значителни проценти от брутния вътрешен продукт на тези държави. Съответните държави, които предоставяха военна техника и оръжие. След като видя, че той не може да се справи с това, той обяви чисто политически, това е политически ход, да обяви 4 нови области на Украйна за своя собственост. Той ги обяви без физически да са превзели тези области неговите войници.
Само едно допълнение след като... към предишната тема, че освен, че постигна милитаризация на Украйна, тя получаваше оръжие не само отвън, тя успя да развие своя отбранителна промишленост и в момента е сред лидерите в света по производство и по модерни технологии за дронове. Това, което чухме преди няколко дни, е, че вероятно Украйна разработва и свои противоракетни системи, подобни на тези, които получава от Съединените щати.
Да не правим само... Да, така е. Каза това. Това е много голяма новина, че те искат да произведат свои системи, подобни на американските за противовъздушна отбрана. Но да не смесваме просто периодите, да се върнем на някакъв по-логичен ред на събитията. Войната продължи 3 години, които се могат да бъдат обобщени в горе-долу едно дълго изречение. И дългото изречение е, че в началото Русия стремително напредна, а Украйна след това стремително си върна части от територията. 2023-та, втората година от войната, в която фронтът застина, и 2024-та, за което ти говори сега, година, в която Русия напредва, и към края на 2024-та тя вече напредваше с големи темпове. Сега, думите големи темпове, малки темпове и така нататък са доста относителни. Когато казваме големи или малки през 2024-та, ние го сравняваме с застиналия фронт на 2023-та. Ако го сравняваме с това, значи имаме право да кажем, че нещата се развиват в полза на Русия и се развиват бързо. А ако го сравняваме с това, което дава като картина Института за изследване на войната, че ако така ще я караш, ще и трябват 83 години, това също е вярно. Тогава ще сравняваме нейния напредък просто с абсолютната картина, с абсолютната картина на един напредък. А това, което сега ми се струва важно да кажем, е това необяснимо нахлуване на Украйна в Русия, в нейната Курска област, което, както
сега,
си спомняме...
Сега на 6 август, ако не се лъжи.
Сега е 6 август, да, 2024 година, когато не можехме да си обясним за какво е на Украйна това, защото това нахлуване беше съпроводено с реплики: на нас не ни трябва руска територия. И тогава имаше една теза, една от многото, която беше отхвърлена от украинското ръководство, но сега виждаме, че той я използва в така наречения преговорен процес, лансиран сега от Съединените щати, а то е за по-добри позиции по време на евентуален преговорен процес, в който ще участва Украйна и Русия. Тя ще има какво да размени. Какво ме впечатлява в цялата история с навлизането в Курска област, с отстъпването на Русия от една или друга територия, с бавното придвижване и така нататък? Ами това не е втората армия в света. Ако това е втората армия в света, първата коя трябва да бъде? Това е твърде хилав резултат за нещо, което се смята за една уникална военна машина. Сега, не искам да влизам нарочно в един сюжет, но само ще отбележа, че такава тема съществува в експертните среди. Че до сега нямаше да има никакво военно присъствие на Русия там, ако Америка беше доставила скъпоценното си действително и щедро предоставено въоръжение в обозрими срокове, а не да го бави.
Тоест по-рано.
Тоест бързо.
Бързо и по-рано. Добре, в тази така описана ситуация, колко още, тоест могат ли още дълго да издържат и Русия, и Украина от гледна точка на ресурси, и човешки, и финансови, и оръжени?
Да. Най-същественият въпрос днес е това. Има една статия, която веднага ще препоръчам, ако някой има абонамент, да се снабди с нея. Тя е в Wall Street Journal от преди два дни. Журналистите са направили разследване, говорили са с експерти, отварям една скоба. Това е, може би, най-тежката журналистика в момента, военната. Няма експерти, които да говорят важни неща с лицата си и с имената си. Така че експертното им знание достига до журналистите
рядко. Вероятно съвсем умишлено и двете страни не са пестеливи в данните, които изнасят.
Да, но ние сме облагодетелствани само от едната страна, че до нас понякога достигат данни на различни западни разузнавания, които се отнасят до наличието на въоръжение на самата Русия. Това достига до нас, но до нас не достига другото. С какво разполага Украина. И затова казвам, че тази статия е ценна преди два дни в Wall Street Journal, където се твърди, че американското въоръжение ще стигне на Украина да поддържа сегашния ритъм на отбрана, защото Украина в последните месеци е само в отбранителна позиция, тя не напредва. Това ще може да бъде удържано до лятото. След лятото ще свършат тези доставки, но за това пък ще дойдат други. Какво значи други? Това значи, че сред договорите, които бяха сключени между Украина и Съединените щати по времето на администрацията на Джо Байден, съществува въоръжение, което ние не можем точно да посочим какво е, но неговите доставки са гарантирани до 2026 година. Защо казвам това, колко е важно? Защото е много трудно или много по-трудно администрацията на Тръмп, каквато и политика да следва, да отмени тези доставки. Това ще изисква усилие, което политическо усилие вътре в самата Америка, което хич не е сигурно, че ще се увенчае с успех, това да бъде предотвратено. Тоест до 2026-та...
Ще стигнем и до там, и до политическото ниво на целият този сюжет. И все пак да се върнем от другата страна. Русия. Знаем, че след сериозните серии от санкции, които бяха наложени върху тази държава икономически, тя все пак, видимо, не е рухнала, въпреки че в последните месеци идват доста тревожни данни за състоянието на руската икономика и инфлацията се повишава. До кога може Русия да издържа така?
Санкциите до този момент не са проработили така, каквито очаквания бяха възлагани върху тях. Тоест, те помагат за много неща, но те не водят до рухването на страната и до рухването на нейната икономика. Тоест, можем да кажем, че прогнозите, без да са добри за Русия, не са катастрофални. Причината за това, например, е този пазар, който беше много подценен. Подценен беше пазара на Русия със страни като Китай, като Индия, които могат да компенсират редица загуби. Беше подценена експертността, много високата експертност на ръководството на руската Централна банка, която майсторски навигираше в този процес и се здоби с обвинението, че помага на един диктаторски режим да се укрепи, като използва своя талант и умения придобити в хода на професионалната дейност. Това е един много така съществен въпрос. Той не е само икономически, той е също и морално-етичен.
В последните няколко години виждаме едно постепенно обезценяване на рублата, като тя на моменти се разменя за над 100, над 100 рубли за евро, нали, достигна тези нива, но всъщност не говорим за спираловидна хиперинфлация, каквато беше прогнозирана от някой.
Ами, че откакто се стоплиха отношенията между Русия и САЩ, този долар, той струва 86 вместо 100, примерно, или много над 100. Така че елементи на пазара, без това да е напълно пазар, но елементи на пазарното движение съществуват в Русия. И ето сега, в момента, тази страна, която е агресор, която отрича правото на съществуване на съседната държава, напада я физически, бомбардира я всеки ден и всяка нощ от 3 години насам, тя някакси, благодарение на помощта на Съединените щати, укрепва, не знам колко е временно, но виждам резултата. Радост.
Тъй като в последните дни бяха разменени много политически реплики за това кой колко помага Европа, Съединените щати и така нататък. Само ще цитирам на няколко числа, отново по данни на Института за изследване на войната, но разбира се, те се позовават на официални данни, съобщения на Европейския съюз или на американското правителство. Европа до сега е предоставила или обещава, т.е. С някаква степен на сигурност ще предостави общо 204 милиарда долара помощ, военна и невоенна, на Украйна. Като казвам Европа, тук влизат страните от Европейския съюз, самият Европейски съюз, Великобритания и Норвегия. В същото време Съединените щати са предоставили вече и обявили, т.е. това, което ти преди малко спомена, договори, които предстои да бъдат изпълнени в следващите месеци, помощ за 183 милиарда долара. Има още един нюанс в целия този сюжет, че Европейският съюз е замразил приблизително активи, руски активи за над 220 милиарда долара и съответно вече използва приходите от лихви, от част от тях, за да подпомага да отпуска допълнително заеми на Украйна, докато Съединените щати не са замразили подобна сума. И това всъщност е основанието на президента Тръмп в последните дни, последните седмици, да казва, ние трябва по някакъв начин да си гарантираме, да си върнем тези пари, които ще дадем от тук нататък, или пък долния ден говориха за парите, които вече са дали. Но ще стигнем и до там. Каква е ролята на Северна Корея в цялата история?
Северна Корея има роля, която беше дълго време подценявана. Сега в последните седмици става ясно, че това не бива да се допуска за в бъдеще. Северна Корея, знаем, е доставила на Русия 8 милиона снаряди. Сега това число така увиснало във въздуха, нищо не дава, но аз ще ви дам един пример. Най-голямата или една от най-големите, не знам, производителка на оръжие в Европа, германската Rheinmetall, наскоро с радост съобщи, че е достигнала до възможността да произвежда 750 000 снаряда годишно. Защото, отварям скоба, към началото на войната се установи това, което приказва президента Тръмп от доста години, и не само той, а и десетки експерти, че Европа е спряла производството на въоръжение, т.е. тя се е смятала за достатъчно защитена от каквато и да било агресия, за да направи това. Затварям скобата. Rheinmetall възобновява и усилва своето производство. Между другото, неговите акции се качиха за 3 години с 10 пъти. Говоря за фирмата производителка. Значи, запомняме числото 750 000 снаряда. Така, Русия, това е държава, нали, не е частна фирма. Русия като държава има капацитета да произвежда 3 милиона снаряда годишно. Тя е получила вероятно наведнъж. Първоначално се смяташе, че е било на части, но после се разбра, че май все пак е било наведнъж. 8 милиона снаряди от Северна Корея. И още едно число.
Не чух числата. При 3 милиона годишен капацитет за производство, тя е получила 8, т.е. почти 3 годишното производство.
Точно така.
Това е много.
Това е ужасно много и това е нещо, което стоеше малко в страни от общественото внимание, когато се разбра, че Северна Корея ще доставя свое въоръжение и свои войници. Това беше посрещнато погрешно и в двата случая. За войници, това е сериозно, те ще помогнат на Русия, това не е добре за Украина. И за въоръжението с горе-долу така пренебрежение или с несериозно отношение, че какво въоръжение може да има една напълно изостанала страна. Така, ами тя има това въоръжение, с което и без това си служи Русия в тази война, която твърде много прилича на войни от преди 70 години. Значи тя е доставила също така, бяха нещо от типа на 100 ракети, противовъздушна отбрана, но не това е същественото. Същественото е в думата снаряд, нещо, което, ако си спомняте, имаше една тема преди година и нещо, в което Украина казваше, всичко имаме, нямаме снаряди, нямаме и откъде да ги вземем. Т.е. снаряда е нещо, което не може да бъде по никакъв начин подценявано. Сега за
логично, при война, която навлезе вече в своята четвърта година и в която, както казваш, няма ден, няма нощ, която да не се стреля, то се стреля с снаряди. Така че логично е да има огромна нужда.
И сега едно важно число преди да продължим нататък. Какво е съотношението на изстрелваните снаряди от страна на Русия към Украина и на Украина към Русия? Значи това съотношение беше 1 към 10 и 1 към 7 преди година и нещо. В момента е горе-долу 1 към 5, понякога 1 към 3, защото всичко това не може да бъде средно число, нали? Това не може да бъде...
Може да се опитам да преведа. Какво ни казваш, че в момента Русия изстрелва всеки ден 5 или 3 пъти повече снаряди, отколкото Украина, преди е било 10 пъти повече?
Да, така излиза. Опитвам се да схвана математиката, която ти направи, но да, така излиза. И в момента не може да се твърди, че положението на Украина е така тежко, както беше преди година и нещо, но едновременно с това, когато научаваме за количеството снаряди, които Северна Корея доставя на Русия, тук вече нещата не са така успокоителни. Това е, което мога да кажа. Иначе войниците на Северна Корея, които бяха смятани за много така от някои анализатори за сериозна помощ на Русия, реално не помогнаха особено. Ние видяхме какво става на фронта, научихме го от очевидци, от единия пленен, един единствен, мисля, че е и до сега пленен севернокорейски войник, от записите, видеозаписите, сателитните на тяхното поведение, установихме, че става дума за хора, които са се озовали на съвършено непонятно поле, без да владеят език, без да имат ръководител на групи, който да говори руски, който да им казва какво да правят. Абсолютно непригодни за тези, дори много устарели, старомодни условия, в които се водят военните действия. Хора, които се паникьосват от това, че хвърчи над тях дрон, който те, разбира се, те не могат и да кажат какво е това и така нататък. И хора, които се самоубиват в момента, в който преценят, а преценката им понякога е погрешна, че са изложени на риск да бъдат пленени.
Добре, и тази изтощителна, някои наричат позиционна, но така или иначе война, която не води до никъде нито една от двете страни, продължава дълго и може да продължи още дълго. Защо в момента и двете страни, и Русия, и Украина все по-често говорят за преговори, за някакво разрешаване? Как стигнахме до тук? Изчерпване на ресурси? Може би не е точно това. Нямат повече хора или ролята на новия американски президент Доналд Тръмп. Но в момента, за разлика от, да кажем, миналата година или по-миналата година, когато която и от двете страни да попиташ, по-често можеше да чуем отговор от типа на ние трябва да победим, ние можем да победим и така нататък. В момента всички говорят за преговори. Защо?
Те говорят за преговори, защото тази дума наложи новият американски президент. Той я наложи тази дума далеч преди да се закълне като президент на Съединените щати, като каза, аз ще прекратя войната. За какво беше? За 24 часа. После станаха 100 дни. После, така, няма
значение. Последно миналата седмица, не преди няколко дни, когато се срещна с френския президент Макрон, и двамата използваха близките седмици.
Да, близките седмици. Една война може да спре в обозрим период, независимо дали е часове, седмици или година. Една война може да се каже, че ще спре от отговорен човек, само ако това нещо се случва на преговори. В противен случай нещата се решават на фронта. Значи самия факт, че той говореше за това, плюс добавянето на думата преговори, означава, че това беше неговата лансирана политика. Тук има няколко въпроса, които се наслагват някакси един върху друг. Аз предлагам да си изберем от целия спектър прояви на новата администрация на Белия дом, само онези, които се отнасят до войната, т.е. да не се разпиляваме много настрани и много на широко. В украинското разбиране на тези думи към края на миналата година, т.е. след като вече президента Тръмп се закле, нещата изглеждаха така. Общественото мнение беше някакси настроено и политическото ръководство към това да смята, че има риск, че ще спрат доставките на оръжие, а отделно от това, че Украина ще бъде принудена да седне на преговори. Сега значението на думата принудена. Украина отдавна знае, че Русия не иска никакъв мир. Украина разбира Русия по начин, който е много по-адекватен на реалността от начина, по който това се преценява от която и да било друга държава. От президента Путин сме чували толкова неща и сме видели толкова много неща от неговите войници, че ние знаем, че това най-вероятно е вярната преценка. Каквото и да говори за мир, както и да обещава, че ще сключва преговори и така нататък, че ще прави отстъпки, че ще тече преговорен процес и така нататък. Единственото, което Путин може да печели, е време, а време е точно тази категория, която Зеленски казва от вече 3 години, че не трябва да бъде предоставена на Русия. Русия трябва да бъде принуждавана да бъде в непрекъснато задъхващо се състояние на нуждата да си достави от някъде въоръжение, да го произвежда доколкото това е възможно, да обновява своя личен състав, обявявайки мобилизация. В противен случай, всяко забавяне на нейните принудителни военни действия ще бъде само повод за Русия да събере повече мощи, да нападне отново по още по-силен начин. По тази причина всеки политик извън Украина, който заговори за преговори, тук президента Радев е много така активен поддръжник на тази теза, от Украина се възприема априори враждебно. Тоест ти няма нужда нищо да казваш, само да кажеш преговори и тук приключва доверието на повечето украинци. Сега връщам
което,
се към...
Което е нюанс, макар и доста огромен, но е нюанс, защото все пак в историята всяка една война е прекратена след преговори. Зависи при какви условия всеки влиза в тези преговори, какво успява,
точно така,
успява да постигне.
Въпросът е колко са ти изтощени ресурсите, когато влизаш в този преговорен процес. Кой е в силна, кой е в слаба позиция?
Как стигнахме до думата редкоземни минерали, метали, полезни, изкопаеми и всичко друго? Как, когато говорим 3 години за оръжия, за снаряди, за територии, в един момент се оказаха в центъра на цялата картина тези метали, минерали по-скоро?
Непременно ще се спра на тези минерали, но преди това искам все пак да се върна на мястото на Доналд Тръмп в това, което се случва в момента. Ако се абстрахираме от всички обидни думи, които бяха изречени, от всички тежки присъди и така нататък, и се вгледаме само в действията на американската администрация, ние виждаме и не можем да се правим, че не го виждаме, че има радикален обрат в американската политика по отношение на войната в Украина. Радикален е обрата спрямо предишната администрация, по време на която всъщност се случиха и повечето, по-голяма част от от бойните действия. Значи има два факта, които са абсолютно сигурни, не представляват просто думи, заклинания, клетви и така нататък. Първият факт е, че Русия и Съединените щати се срещнаха сами на ниво външни министри. Това означава, че Съединените щати, тъй като това стана по тяхна инициатива, сложиха точка на изолацията на Русия. Това е много съществен елемент. Втория факт е, че Съединените щати се отказаха от това да определят Русия като агресор. И това беше причината да не се подкрепи една декларация в ООН. Това е радикален обрат спрямо политиката, която Съединените щати следват от десетилетия, да определят едно или друго събитие ценностно и правно. Това е нещо, което ни позволява да кажем, че днес, 27 февруари, това може да се промени до сутринта, но не мисля, че ще има кой знае какво значение това. Днес, 27 февруари, ние можем ли да кажем, че Съединените щати са на страната на Украина в един радикален конфликт? Ние не можем да кажем това. Тоест, това е същественото знание, което да не бъде паникьорско, а да бъде просто отчитане на фактите, каквито са те днес. Съединените щати не действат по начин, който ни позволява да мислим, че те са на страната на Украина. А те бяха на страната на Украина.
Ще се опитам с малко думи да опиша тази променена политическа позиция. Новата администрация обвинява предишната. Вие пращахте много пари, милиарди, без да има никакъв резултат. Видяхме докъде се стигна, до никъде. Ние искаме да договорим мир бързо и за да договорим мир, трябва да говорим и с двете страни. Нали, като изолираме всички, както казват и разменени реплики, Тръмп нарече Зеленски диктатор, Зеленски му отговори, че живее в балон с руска дезинформация и така нататък. Като махнем всички тези думи, които наистина правиха заглави и привличаха вниманието, всъщност, генерално, промяната е такава. И още нещо, което поне на мен ми се струва, като често повтарящ се аргумент на американската администрация, Европа е там по-близо, тя е по-застрашена, съответно трябва да плаща повече. Ние не сме толкова застрашени и така да направим преход, да стигнем до тези минерали. Ние ще продължим, ние можем да продължим да помагаме, обаче нека да получим нещо в замяна. Нали така, колкото и опитах се максимално хладнокръвно да опиша ситуацията. И така стигнахме въобще как се появиха тези минерали, изкопаеми, газ, нефт, за всичко става дума. Нещо, което вероятно в петък ще бъде подписано във Вашингтон.
Аз предлагам при администрацията на Тръмп да не казваме какво ще се случи, защото е много вероятно да не се случи, колкото и да е логично, колкото и логично да ни изглежда.
Това е като съобщение, че постигнато съгласие и Зеленски лети за Вашингтон. Нали? Така. Но въпросът е по същество.
Ами по същество се връщаме, като за да разкажем тази история, какви са тия редкоземни минерали и така нататък, се връщаме към това, което казах само преди 3 минути. А то беше, че Америка се отказва от своя ценностен анализ на войната и от нуждата тя да реагира ценностно и правно. Защото в тази история
защото
сред коземните...
Защото казва Америка на първо място, нашите монокупации са на първо място.
Не,
това,
не, не заради
цитирам,
това.
Това е цитат, не е да, мое мнение.
Да, не заради това, а заради факта, че подкрепата за една нападната страна изведнъж беше превърната в част от търговска сделка. Това имам предвид под отказ да се разглеждат нещата ценностно. Сега, изненадващо, т.е. изненадващо в добрия смисъл за Украина, изненадващо е, че Зеленски и неговата, високопоставените украински политици не се плъзнаха по много лесния наклон да твърдят, че са обидени, че как може, ама вие ни дължите, ама вие ни дължахте още гаранциите за нашата безопасност от 90-те години, ние си дадохме ядрения заряд и така нататък, няма да разговаряме с вас. Това го няма. Напротив, Зеленски е този, който пръв предложи, виждайки риска, че един човек с много по-търговско отношение към политиката, като Тръмп, може да стане президент на Съединените щати. Той предложи и на него, и на Камала Харис, тя беше неговия основен опонент от Демократическата партия, той предложи следната сделка. Сделка е дума на Зеленски, това не е дума на Тръмп. Тя е взета от Зеленски, за да се опита да заговори с Тръмп на неговия език. Тоест на езика, на който Зеленски е сигурен, че Тръмп ще разбере. Ние ще ви дадем достъп до едни полезни изкопаеми, а вие в замяна ще продължите да ни давате оръжие. За това повече не се чу. След това стана септември 2024 година. И изведнъж се чу, след като Доналд Тръмп се закле като президент, когато той каза, за първи път употреби тази сложна дума, която не всички знаят, че той предлага, изведнъж се окаже, това е негово предложение, да получи от Украйна достъп до редкоземните минерали, с което да се гарантира помощта, военната помощ на Америка за Украйна. Когато напреднаха в следващите дни разговорите и информацията на журналисти, на експерти, на всякакво ниво, стана ясно, че Тръмп реално е предложил на Зеленски с тези пари, които биха дошли от достъпа до редкоземните елементи, след малко ще стигнем за това, какво е това, да се финансират не предстоящи доставки на оръжия, а минали. Но миналите са грантове. Те са предоставени безвъзмездно или част от тях срещу заеми на една нападната страна от Съединените щати. Тоест малко се нарушава детската приказка, подарена къща назад не се връща.
И не, всъщност това бяха реплики на президента Зеленски, който каза, не, ние не приемаме, че това, което сме получили до тук с заеми, това бяха дарения, да го преведем на български
език. Точно така, това бяха дарения.
И всъщност от първоначалните очаквания, да не влизаме чак в такива детайли, от първоначалните очаквания, много неща бяха поизчистени, отпаднаха и сега имаме от часове буквално, много медии по света публикуваха проекта за това нещо, което се очаква да бъде подписано. Както каза ти, то може в последния момент или да не бъде подписано, или да бъде променено. Но това, което виждаме вътре, с няколко думи, какво представлява?
С няколко думи, изобщо не става дума за редкоземни минерали, не става дума за оръжие, т.е. липсват двете основни думи, с които до този момент се говореше за това. А става дума за създаването на един фонд, чието приходи ще бъдат от достъп до такива полезни изкопаеми, които в момента Украйна не разработва. Тоест, това, което Украйна разработва на своя територия, в момента няма изобщо да бъде докосвано, а всички останали находища, които тепърва трябва да се разработват, ще създадат евентуално един фонд и този фонд ще служи, внимание, не за оръжие, защото така пише, т.е. не пише, че не е за оръжие, но не пише за никакво оръжие, а за възстановяването на Украйна по време на устойчивия мир. Струва ми се, че превеждам по памет правилно. Тоест, ще дойде един момент, в който ще има един устойчив мир и тогава парите от разработването на тези полезни изкопаеми, сред които не се споменават изрично редкоземните, ще служат за, аз така си го обяснявам, построяването на пътища, на къщи и така нататък.
Добре, тоест да се опитам отново да резюмирам. В последните няколко седмици се създаде впечатление у нас, тези, които наблюдаваме, и това си е наш проблем, ако сме си създали грешно впечатление, но факт е, че се създаде впечатление, че едва ли не всичко, цялата сделка по мира, по спиране на войната, ще бъде някъде там в споразумението за редкоземните минерали. Сега се оказва, че всъщност това си е споразумение за някакви изкопаеми, за бъдеща съвместна икономическа дейност и някъде другаде, някъде на други срещи, на друго ниво ще се договаря или вече се договаря мирът, така ли?
Абсолютно две различни неща изглеждат в момента. Били са такива и преди. Били са такива и преди, но това, което ни е попречило на нас, журналистите, да забележим, може би, разликата между двете, е, че с навлизането на Доналд Тръмп в американския политически живот отново, начело на Америка, дойде много шум в системата. Затова просто казвам и на нашите зрители, както го казвам и на себе си, и на нашите колеги тук, Вглеждайте се в свършения факт, защото думите са нещо, което ние познаваме от първия мандат на Доналд Тръмп. Тези думи имат свойството да бъдат скандални понякога, понякога да нарушават абсолютно недокосваеми табута, но реално да не водят до никакви последици.
Така, очевидно преговорите, те вече бяха проведени. Една среща между Съединените щати и Русия в Саудитска Арабия. В четвъртък има втора такава среща в Турция. След първите реакции на Зеленски и на лидерите на Европейския съюз, на европейски страни, те получиха уверение от Тръмп, да, и вие ще сте на масата, но какво точно става или ще става, както се казва в по-добрите предавания, предстои да видим. Какво са готови да отстъпят в момента, Татяна, според теб? Русия и Украина. Защото очевидно, за да се стигне до някаква сделка, този път говорим за сделка за мира, трябва да има отстъпки.
Точно така, и това е нещо, което непрекъснато се повтаря, че отстъпки трябва да бъдат направени и от двете страни. Това ужасно уязвява Украина, която е в позицията на жертва и не би следвало да прави абсолютно никакви отстъпки. Но въпросът е, че не се забелязва никакво отстъпление от първоначалните позиции, защото Русия казва, ние няма да отстъпим, а Украина казва, ние няма да се откажем. Тоест, ако някой ще примирява тези две страни, би следвало той действително да влезе в ролята на посредник, пожелан и от двете страни, каквато не е ролята на Доналд Тръмп в момента. Доналд Тръмп е самооформил се посредник, сякаш си е самовъзложил тази функция. Ние не сме чули Русия и Украина да казват в един глас, ние много разчитаме сега да дойде Тръмп и да ни помири. Никой не е казвал такова нещо. Изведнъж се появи, първо беше подгрявано месеци наред, преди да бъде избран дори президента Тръмп за президент, че това е човека, който умее да води преговори, и той ще ги води добре, и че той ще накрая ще постигне мира. Кой би се отказал от мира? Никой нормален човек. Но това, което не видяхме в цялата подготовка на тази среща, е каквато и да било готовност от двете страни на спора, Русия и Украина, да признаят, да приемат, че Съединените щати са посредник. Аз, например, сериозно ви казвам, че се затруднявам да напиша някаква новина, в която основното действащо лице да са Съединените американски щати по отношение на мира. Аз не съм разбрала, не мога да разбера. И това не е театралничене, аз наистина не мога да разбера в каква роля са Съединените щати. За мен срещата, която, ако гледаме по документи, ако гледаме само фактите, за което призовавам непрекъснато, срещата между Русия и Съединените щати на ниво външни министри в Саудитска Арабия е един двустранен политически процес, за който не трябва абсолютно никаква подготовка. Но не мога да кажа, че това са преговори за мир, подготовка на преговори за мир. Как така?
И все пак въпросът е какво са готови да отстъпят Русия или Украина. Това, което се разменя като думи в последните месеци, години, е съответно запазване на някакви територии, дали ще бъде Крим, дали ще бъдат тези източно-югоисточни части от Украина, дали ще бъде гаранция Украина пък да не бъде приемана в НАТО, дали ще бъде някакво частично изтегляне на Русия срещу сваляне на санкции икономически. Нарочно размахах ръце, за да дам знак, че това наистина са спекулации, това са думи, които се появяват от всякъде и ние не знаем какво да мислим за тях. Но има ли нещо реално тук?
Ами аз ви отговорих ти отговорих по най-краткия възможен начин. Русия не е казвала в нито един момент, даже напротив, казвала обратното. Тя няма да отстъпи от позициите, които заема днес, и единственото, което иска от бъдещи мирни преговори, е да постигне още и още. Още и още означава не само територии, а означава, примерно, Украина да има неутрален статут, да има гаранции, че тя няма да влиза в един напълно чужд на Русия отбранителен съюз, какъвто е НАТО и така нататък. Русия малко влиза като в ролята на Съединените щати в тия преговори с твърдението, например, ние сме съгласни Украина да влиза в Европейския съюз. По каква работа ние с тебе, Иване? Може да сме съгласни или не съгласни Франция да стане световен шампион по футбол.
Тя е била вече, но все пак да се върнем. Тоест, означава ли всичко това, че нагласата, която е създадена в последните седмици, че едва ли не нещо се договаря и можем да очакваме скоро край на войната, всъщност можем и да останем разочаровани?
Да, напълно. А и ето няколко доказателства за това. Първото е, че срещата беше между Съединените щати и Русия. Тя беше двустранна. Те подготвят нова двустранна среща и в този смисъл аз лично бих направила единствения възможен извод, че това е просто част от някаква външна политика на Америка, коренно различна от тази на предшественика, но да кажем, че това не е кой знае каква сензация, да имаш различна политика от своя предшественик. Но не виждам да има някакво отношение към тази война. Аз по-скоро бих се запитала, защо, например, в делегацията на Русия беше включен експерт по Арктика. На фона на твърденията на Доналд Тръмп, които не са от вчера и не са и от преди 3 месеца, че той всъщност иска да притежава Гренландия, която е там, в арктическия регион. Тоест, на тази среща имаше хора...
Нека не се фокусираме, не е тази среща. Има втора среща, която се провежда, може би, по време на нашия разговор. Може би ще има и други, както казах, Зеленски се очаква да отиде в Америка. Тоест, става дума за много срещи и разговори и върху тях страшно много, както казах ти преди малко, медийни изказвания, които може би объркват още повече.
Да, и има един малък слон в стаята, разбира се, и това е големия въпрос с промяната на евроатлантическите отношения, в които Съединените щати дадоха знак, че се оттеглят от сигурността, от отговорността си за сигурността на Европа. И защо казвам това? Защото в момента Украина очаква, пак сме в темата за войната, Украина очаква от Европа в момента да замести като доставчик на оръжие Съединените щати за онзи случай, в който Съединените щати се откажат да й помагат занапред, а самата Европа едва преди 2 седмици, започна да осъзнава, че тя самата влиза в ролята на Украина. От една страна има една заплашваща е Русия, заплашваща сигурността е Русия, а от другата страна има един отдръпващ се партньор и съюзник. Колко се отдръпва, дали се отдръпва, виждаме, че в момента текат преговори, има буквално десант на европейски лидери, които отиват във Вашингтон и тези, ние не знаем до какво водят тези срещи. Ние имаме за тях доста повърхностно
впечатление. Да, може би вероятност, но понякога и самите ние падаме в капана на десетките и на хилядите изказвания. Твитове бяха едно време, сега не знам как се казват написани реплики в платформата X. Хиксове и така нататък. Какво може да се очаква от Европа? Това, което, разбира се, че Макрон направи крачка напред, събра на 2 пъти европейски лидери при себе си, отиде в Вашингтон. Великобритания, която напусна Европейския съюз, някакси изглежда, че отново започва да се приближава да бъде част от тази общност. Новият канцлер все още не е избран за канцлер, но победителят на изборите в Германия, Фридрих Мерц, който каза, ние трябва да направим Европа независима от Съединените щати в смисъл да можем сами да се отбраняваме, ако се наложи. Така какво може Европа да... Каква роля може да играе Европа изобщо в прекратяването на войната?
Колкото и да е невероятно, Европа е в това положение не от сега. Европа е в това положение да не може да се справи с конфликт на нейна територия от 30 години. Имам предвид войната в бивша Югославия, където мирът беше постигнат отново с посредничество на Америка, а не с посредничеството на Европа, въпреки многото и усилия в тази сфера. А сега това, което предстои пред Европа, е да намери своите лидери, да намери своя път и отговорност за своята сигурност в момента и само по този път тя ще може да помогне на на Украина. Какво означава да си съкръщаваш с големи проценти военния арсенал след края на студената война? Това на какво измерване се дължи? Какво е било измерено, че Русия не ги заплашва? Имам предвид Западна Европа. Че Русия всъщност е един надежден партньор, ами че през това време, през 2007 година, Владимир Путин говореше за многополярния мир в същия той Мюнхен и постигна същото попарване на хората, каквото сега беше предизвикано от страна на вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс. През 19-та, 20-та година, 21-та година Путин непрекъснато говореше за това как Украина няма право да съществува, как ние руснаците сме един народ с тях и това е всъщност наша обща територия, която болшевиките били... Тоест, че накратко казваше, че Украина е една изкуствено създадена страна, която трябва да принадлежи на Русия. И на този
а в това
фон...
време Германия строеше Северен поток 2, за да стане още по-зависима от руския газ.
Точно така. А после канцлерката по това време, която беше взела тези решения, отрече всякаква своя отговорност за това, че е дала сили на Путин. Как така? Как така? Другото, което се беше случило е съкръщаването значи на оръжието, непрекъснатото повтаряне, че НАТО е най-силният съюз. А наистина ли е най-силният съюз? Аз не искам да звуча скандалистки, но за страни, които намаляват и числеността на войниците си, и инвестициите си в отбрана, не мога да довърша изречението, ще го оставя на експертите.
Да. Сещам се само и за българската роля, за построяването на турски поток, който позволи на Русия да заобиколи Украина в транзита на газ преди да я нападне. И на репликата ти за това как се разоръжаваме и мислим, че има някой да ни спасява наготово. Само си припомнете колко години и колко енергия беше загубена в България, докато се стигне до решение за купуване на 8 изтребителя. На 8. Когато говорим за част от източния фланг, югоизточния фланг на НАТО и за необходимостта наистина от изграждане на сериозни способности. Това са само такива малки скоби, които ни напомнят наистина за отговорността на нас самите. Нас самите имам предвид като Европа, като европейци. Добре, рано ли е още тогава за отговор? Аз знам отговора, знам какво ще ми отговориш, но все пак да го задам. Тоест, рано е да се питаме кога и как ще свърши войната.
Аз мисля, че въпросът е друг. Въпросът е къде ще се реши свършването на войната. Дали, че няма да се реши на бойното поле единствено, е така, според мен. А дали ще бъде решено на бойното поле последвано от преговори, или може да бъде постигнато само чрез преговори, като от типа на този хибрид на преговори, който се води в момента, аз бих казала, че изключването на бойното поле е изключено. Русия може да се очаква да отстъпи само в момента, в който бъде поставена на мястото, което и принадлежи, мястото на агресор, и това бъде единно, и в този момент, в който тя изхъби, ако това е възможно, своите военни ресурси. Преди това не са възможни успешни и задоволителни за всички преговори.
Не звучи добре като прогноза, но разбира се, винаги се надяваме и на малко по-малко лош вариант и дано да има възможност за мир скоро. Но нашата работа е да продължим да следим новините и да ви информираме. Нещо пропуснахме ли да кажем, Татьяна?
100 на 100. Единственото, което си заслужава да бъде повторено още 500-600 пъти, е хората да гледат фактите, да не се увличат по думите. Думите ще стават само по-страшни и по-скандални. Просто гледайте фактите. Това, което става действително и да се опитваме заедно, като е съвет и към мен самата, да анализираме това, което се случва и да допуснем, че това, което правят Съединените щати, може никак да не ни харесва, но то може да даде възможност на Европа. Това е възможно.
Благодаря ти много. Благодаря ви и на вас, зрителите на Големият въпрос. Да ви напомня, ако все още не сте го направили, да се абонирате за нашия канал в YouTube. Ако ви е по-удобно да ни слушате, може да напишете големият въпрос в Spotify, Apple Podcast или YouTube Podcast или където слушате любимите си подкасти. Само напишете големият въпрос, намерете ни и ни последвайте. Благодаря ви много, до скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.